ዕለት 13 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ኢጣሊያዊ ናይ ስነ ካቶሊክ ባህል ሊቅ አብ ካቶሊካዊ ባህልን ስነ ቅዱስ መጽሐፍን ዝተፈላለዩ መጽሐፍት ዝደረሱን አብ ዝተፈላለያ ናይ ኢጣሊያ ዕለታዊ ጋዜጣታት ብፍላይ ድማ አብቲ ኮሬሬ ደላ ሴራ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዕለታዊ ጋዜጣ አብ ናይ ባህላዊ ገጻቱ ብዙሕ ናይ መጽናዕቲ ጽሑፋት ዘቕርቡ ጁልያኖ ቪጂኒ ዝደረስዎ መዝገበ ቃላት ቅዱስ መጽሓፍ ብቤት ማሕተም ቫቲካን ተሓቲሙ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቲትያና ካምፒትሲ ሓቢረ። እቲ መዝገበ ቃላት ሓበራውን ታሪኻዊ ስነ ጽሑፋውን ስነ ትንተናውን ስነ መንፈሳውን ዓንዲ ዝገበረ ጽሙር መጽሓፍ ምዃኑ ካምፒትሲ ገሊጸን 500 ድምፂ ዝሓዘን ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ዓብይን ፍሉይ ጦብላሕታት ዘሕድሩ ሓሳባትን ኣርእስታትን ሰባትን ብዝርዝር ዘቕርብን ዝትንትንን ንኽትርዳእን ክትገልጾን ከምኡ እውን ንኽተስተንትኖ ዝድግፍ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሙሉእ ትሕዝቶ ቃላትን ታሪኻዊ ንባቤኡ ዝድግፍ እውን ምዃኑ ዝገለጻ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ካምፒቲ ኣስዒበን ዕብራይስጣውን ግሪካውን ስርወ ቃላት ፈላልዩ ዝገልጽን ኣብ ኣስተንትኖን መንፈሳዊ ጉዕዞን ዝድግፍ ከም ዝኾነ ሓቢረን። ማእከላውያን ታሪኻትን ማእከላውያን በዓል ኣባይትን ከባብታትን ዝትንትን እሞ ቅዱስ መጽሓፍ ብሓፈሻዊ ክትርድዖን ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ክፍሊ ቅዱስ መጽሓፍ ትሕዝቶኡ ንታሪኹን እውን ዘረድእ ኮይኑ ናይቲ መዝገበ ቃላት ኣርእስቲ ድማ ቅዱስ መጽሓፍ ንኽትርድዖን ንኽትትርጉሞን ንኸተስተንትኖን ክትውከሶን ዝድግፉ 500 ድምፅታት ዝብለ ምዃኑ ካምፒቲ ሓቢረን።